Siguro'y napapansin ninyo sa mga talumpati ng ating Pangulo, kagaya na lamang nung kanyang nakaraang sona, ay may tinatawag siya laging kanyang boss. At ang kanyang tinutukoy ay ang sambayan ng Pilipino. At napakagandang kamalayan ito na siya na pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay may kinikilala na kanyang pinananagutan at yan ang sambayanan. Isang bagay ito na kumikilala na ang kanyang katungkulan ay iniatang sa kanya bilang katiwala. At kung yan ay totoo sa isang presidente, napakagandang isipin din natin ang ating posisyon bilang katiwala. Tayo katiwala ng ating pinaglilingkuran sa ating trabaho, sa iyong larangan at sa iba't iba pang mga bagay na iyong kinatatayuan sa lipunan. Ngunit pagdating sa pagiging katiwala ay walang katayuan ng pagiging katiwala na mas mahalaga na ating palaging panariwain kaysa ang maging katiwala ng ating Diyos at maging katiwala lalo na kung ang ipinagkatiwala sa atin ay may kinalaman sa mga bagay na tinatamasa natin mula sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Kaya muli, ang tanong ay anong nagiging tugon mo sa paghahari ni Hesukristo? Nakita na natin ng nakaraang buwan, isang paraan ni Jesus na magturo ng magkakaibang pagtugon sa kaharian ay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ang karamihan nga ng kanyang mga talinghaga ay tinatawag ng mga talinghaga ng kaharian, parables of the kingdom. Tumutukoy sa paghahari ni Hesukristo at sa pamamagitan ng mga talinghaga, inilalarawan ang uri ng pagtugon na ibinibigay ng mga tao sa kanyang paghahari. Nang nakaraang buwan, tiningnan natin ang talinghaga ng dalawang anak ukol sa magkasalungat na tugon sa paghahari ni Hesukristo. Isa pang talinghaga ang ilalahad natin sa na nagbubunyag ng nagpapabigat na tugon sa paghahari ni Jesus at ang ating pag-aaralan ay tinatawag na talinghaga ng mga masamang katiwala, the parable of the wicked stewards or wicked husbandmen, at ito ay para sa lahat. Ngayong umaga, titingnan lang natin ang pambungad na talata sa talinghagang ito. Anyayang ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Mateo 21, ating basahin lamang ang talatang 33. Mateo 21 at talatang 33. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito, humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toreng bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Katulad ng huling talinghaga na pinag-aralan natin noong nakaraang buwan, isa ito sa tinatawag din na vineyard parables, so mga talinghaga na ginagamit ang larawan ng ubasan. At gaya ng aking ipinaliwanag na ang halaga ng larawan ng ubasan ay tinutulad ito sa kaharian ni Yahweh sa lumang tipan. Ang Israel ang tinuring na ubasan ni Yahweh sa lumang tipan. At dito sa talinghaga, ang mahalagang paksa ay ang binigyan ng pagkakatiwala ng trabaho sa ubasan nitong may-ari. Pamilyar na larawan ito sa panahon ni Jesus. Yung mga may kaya at may mga ubasan ay kanilang ipinagkakatiwala at binabayaran yung kanilang pinagkakatiwalaan. Yung mga katiwala naman ay nagbibigay ng kanilang bahagi sa kanilang trabaho sa may-ari. At naging larawan ito ng ipinagkatiwala sa Israel, ngunit kanilang binigo ang ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit maari din nating iunat yung aplikasyon hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng pinagkatiwalaan ng pabor ng Diyos, at ang pinakapunto rito ay bilang katiwala, ikaw ay mananagot. Ito po ang aking mensahe. Mananagot bilang katiwala ang bawat isa sa pinakinabangang pabor ng Diyos. Mananagot bilang katiwala ang bawat isa sa pinakinabangang pabor ng Diyos. Sa talinghaga, ang pangunahing tinutukoy ay ang bayan ng Israel. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, marami siyang pinakinabangan mula kay Yahweh. Ngunit sa kahulihan ng talinghaga, ang magiging konklusyon ay ang pagbawi ng kaharian mula sa Israel upang ito ibigay sa ibang bayan na tumutukoy na sa iglesia. Ito ay dahil sa kanilang makasalanang pagpalya sa ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Ngunit may prinsipyo dito na maari nating ipangsaklaw sa lahat na nakatanggap ng pabor ng Diyos, lalo na ang pabor ng mensahe ng paghahari ni Jesucristo, anong ginagawa mo sa kanyang paghahari? Ano ang tugon mo sa kanyang paghahari? At diyan makikita kung paano mo tinutugon ang ipinagkatiwala sa iyo. May katotohanan na kapag ikaw ay nakinabang ng pagpapala ng paghahari ni Jesucristo, ikaw ay binigyang napakalaking pakinabang bilang katiwala na dapat mong tugunan. Dalawang bagay ang kunin natin ditong katotohanan. Una, nakikinabang ka sa Diyos ng kanyang pabor. Wala ritong makakatanggi sa katotohanan yan. Nakikinabang ka sa Diyos ng kanyang pabor. At ikalawa, pananagutin ka sa Diyos batay sa pabor. Pananagutin ka sa Diyos batay sa pabor. Kaya sa dalawang bagay na yan, tingnan natin ang ating katayuan bilang katiwala. Unang-una, nakikinabang ka sa Diyos ng kanyang pabor. Uminog ang salaysay ng talinghaga sa isang may-ari ng ubasan. Kanyang-kanya ang ubasan. Hindi lamang sa pag-aari niya ito, dinitali ang sinabi na siya ang nagtanim, siya ang naghukay, siya ang nagtayo ng toreng bakod. Sa makatwid, hindi ito isang hasyendero na basta lamang may lupain at ipinagkatiwala sa mga magsasaka ang lahat ng gagawin sa kanyang lupain samantalang siya ay nagpapahinga lamang sa kanyang rest house. Eh, hindi ganito ang larawan dito. Yung mismong may-ari ng ubasan ang nagpasimula ng mga pagtatanim, ng mga ginawa doon sa ubasan at ang kanyang ipinagkatiwala, handa na ang ubasan. Kaya't may karapatan siya talaga, kanyang-kanya ang ubasan. At anuman ang tinanggap ng ipinagkatiwala sa kanila, ito ay kaloob na pakinabang, ito ay kaloob na pabor ng may-ari sa mga magsasaka. Sa makatwid, kaya niyang gawin itong mag-isa. Subalit sa pag-iisip niya na may makikinabang na iba, kanyang ibinigay sa pagkakatiwala dito sa mga magsasaka. Ganyan ang larawan dito. At tayo man, isipin natin na tumatangkilik tayo lahat ng pabor ng Diyos. At ang pinakamainam sa pabor ng Diyos ay ang paghahari ni Jesucristo. Sa araw-araw na tayo ay nabubuhay, hindi tayo nawawala ng pabor ng Diyos na ating tinatangkilik. Ang problema, marami ang mas nadarama nila sa araw-araw ay ang kabigatan nila. Maaring kabigatang dulot ng kanilang kasalanan o maaring kabigatang dulot ng kasalanan ng iba at ang nangyayari ang kanilang buhay sa araw-araw ay puno ng pag-aangal, damang-dama ang miserable nilang kabigatan, maaring puno ng puot sa lipunan at iba't iba pang mga bagay na nagpapabigat ng kanilang damdamin. At dahil dito, nabubulag sila sa marami nilang tinatangkilik na mga pabor ng Diyos. May mga tinatamasa tayo sa araw-araw na panustos at ikinagagalak natin sa ating pagtanggap. Pakinggan niyo itong sinabi ng awit 104, 14 at 15. Iyong pinalalago para sa mga hayop ang damo at ang pananim upang sakahin ang tao, upang siya'y makapagbigay ng pagkain mula sa lupa, at ng alak upang pasayahin ang puso ng tao, ng langis upang paliwanagin ang kanyang mukha, at tinapay upang palakasin ang puso ng tao. Yang sinabing tinatamasa natin sa araw-araw. Huwag tayong tumigil sa ating sariling kakayahan na kaya natin na-enjoy ang mga bagay na ito ay dahil sa abilidad natin. Huwag mong kalimutan na ito ay mula sa Diyos. At kung nagkapagbibigay siya, isipin ninyo sa pareho ding awit, kaya niya itong baligtarin. Sa talatang 29, sinabi, iyong ikinukubli ang iyong mukha, sila'y nangangamba. Iyong inalis ang kanilang hininga, sila'y namamatay at nagsisibalik sa kanilang pagiging alabok. Parehong Diyos sa kabilang mukha, mukha ng pagpapala, pagbibigay, pagkakaloob na ating tinatamasa sa araw-araw, huwag mong kalimutan na anumang sandali maaari niyang bawiin, tanggalin ang iyong kakayahan, ang iyong abilidad, ang iyong talino o ang iyong buhay. Ito ang nagpapakilo sa iyo sa araw-araw na ikaw ay nakakapaghanap buhay, sumasahod, ngunit sa lahat ng tinatangkilik na pabor, walang katumbas ang pabor na maanyayahan ka sa paghahari ni Jesucristo. Isipin ninyo, hindi lahat ay nakakaalam at nakarinig ng mensahe ukol sa paghahari ni Jesucristo. At kung ito ay narinig mo, Natutunan mo na meron palang Hesukristo na nabuhay rito sa lupa ng walang kasalanan, ngunit namatay bilang siyang humalili sa mga makasalanan, nabuhay mula sa mga patay bilang tagumpay sa kasalanan, at ngayon ay nagahari siya at iniaalok sa iyo ang kanyang paghahari. Walang katumbas ang pabor na yan. Ito ang punto ng patuloy na paggamit sa larawan ng ubasan. Ang paghahari ni Yahweh sa Israel ay walang pakundangan na pinagwalang bahala ng Israel. Ngayon inangkin ito ni Jesus sa bagong tipan. Siya na ang naghahari matapos ang katuparan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay. At kung maiharap sa iyo ang katotohanan ng naghahari sa Hesukristo, mananagot ka. Pakinabang ito, pagpapala itong malaki. Hindi ito alam ng marami at ngayon ipinaalam sa iyo. At kung anong ibinigay sa iyo, dapat mong tangkilikin ng may pagkilala sa Diyos. Dapat mong kilalanin na mayroon kang ipinagkatiwala sa iyo na dapat mong tangkilikin. Siguro napanood niyo yung pelikulang The King's Speech. Ito'y batay sa tunay na pangyayari ukol kay King George VI. Siya'y napadpad sa trono na hindi niya inaasahan ng magbitiw si King Edward. Hindi siya sanay sa publiko, kaya talagang ang pagtatalumpati niya ay walang kasanayan. Subalit dahil kinilala niya na ito'y pinagkatiwala sa kanya, nagsikap siyang magsanay. At nung panahong World War II, sa kanyang mga talumpati, humugot ng lakas ng loob din kasama si Prime Minister Winston Churchill ang bansa ng Great Britain. Yung pagkilala ng pinagkatiwala, pagsisikapan mo kahit pa hindi ka sanay, hindi ka iniisip mo hindi ka para doon, ngunit ipinagkatiwala sa iyo. At higit sa lahat ang ipinagkatiwalang mensahe ng paghahari ni Hesukristo. Ang hamon sa atin ay kilalanin mo ang mga pabor ng Diyos sa iyo, higit sa lahat ang katotohanan ng paghahari. Ang pagpalya sa pagkilala ng pabor ng Diyos ay tutungo sa mga maling damdamin, miserableng damdamin. Ganyan ba ang kalagayan mo? Puro angal? Alam niyo, nung banggitin ni Pablo ang maraming kasalanan ng mga paganong mundo sa Roma 1, itinayo niya ito sa dalawang uri ng kasalanan na lahat tayo ay may sala. Sa una 21 ng Roma, ang sabi niya, kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man. Bago pa niya banggitin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga gawaing masama, ang unang dalawa niyang pinanggit, hindi niluwalhati ang Diyos, hindi nagpasalamat. At sa dalawang yun lamang, lahat tayo makasalanan na. Sineseryoso ng Diyos ang kawalan ng pagpapasalamat sa Kanya. Kinikilala mo ba ang mga pabor ng Diyos sa iyo? Kasalanan ang mas madaling umangal kaysa ang magpasalamat. Kayo mga bata, naririnig niyo ba yan? Mas masama ang mag-angal, umangal, kaysa magpasalamat. Pag nakita mong pagkain sa mesa at angal agad kaysa pasalamat, mali iyon, mga bata. At lalo't higit kung kasama sa mga pabor sa iyo ay ang marinig mo ang salita ng paghahari ni Hesukristo, kinikilala mo ba ang iyong pabor na may narinig kang mensahe? Kung naririnig mo ito ngunit sa iyo ay pinagwawalang bahala, matutulad ka sa tinawag ritong hindi mabuting katiwala, mga masamang katiwala. Kung tinanggap mo ang paghahari ni Hesukristo, tayo mga mananampalataya, lalong matimbang dapat ang pagkilala, ang pagluwalhati at pagpapasalamat. Napapalibutan tayo ng pabor ng Diyos. Kinikilala mo ba? Napupuspos ka ba ng pasasalamat? Inawit natin kanina ang saling ng Great is Thy Faithfulness, nilikha ni Thomas Chisholm na isang Methodist pastor. Sa original na English nito, sinabi, "All that I have needed, thy hand hath provided." Kinikilala mo ba yan? Na ang mga pangangailangan mo ay ipinagkakaloob ng Diyos. Pakinabang ito. Pakinabang mula sa Diyos ng kanyang pabor, lalo pat kung narinig mo ang mensahe ng paghahari ni Jesucristo. At tutungo ito sa ikalawang punto na pananagutin ka sa Diyos batay sa pabor. Likas na bahagi ng pagiging katiwala ay mayroong may-ari ng ipinagkatiwala sa iyo. Hindi sa iyo yan. Yan man ay kagamitan, puhunan, o ano paman, yan ay ipinagkatiwala. Kaya nga ang talinghaga ay nagsimula sa madetalyeng paglalahad ng ginawa ng may-ari sa kanyang ubasan. Pag-aari niya ito, pinagyaman niya ang sarili niyang ubasan, nagtrabaho siya mismo, meron siyang karapatan. Ngunit sa kanyang kabutihang loob, sa halip na ang kinilamang niya, ipinagkatiwala niya ito sa mga magsasakang makikinabang sa kanyang sariling lupang pinagyaman. At nakapaloob sa pagkakatiwala ay ang kanyang pagsingil ng nauukol sa kanya bilang may-ari ng lupa. At ito ang hindi natin matatakasan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi matatakasang haharapin ng tao ay managot sa Diyos sa lahat ng pinagkatiwalang pabor. Maaring naiisip mo ang mga tinatangkilik mo ay iyong-iyo para sa iyong kasayahan, sa iyong ikasusulong. Ngunit huwag mong kalimutan na ang kalagayan mo na ikaw ay pinagkatiwalaan. Hindi ka may-ari. Hindi ikaw ang may-ari ng iyong talino at mga kakayahan na ginagamit mo para sa kabuhayan. Hindi ikaw ang may-ari ng mga ginagamit mong material na kagamitan para sa iyong pagsulong. May pananagutan ka sa tunay na may-ari na nagpahiram at nagpaupa ng mga ito sa iyong buhay. At ang pinakahigit mong pananagutan ay kung pinagkatiwalaan ka ng mensahe ng paghahari ni Jesucristo. Mananagot ang lahat kung paano nilang ginamit ang mga pagpapala na pangmundo sa na pinahiram ng Diyos. Ngunit ang hindi nakarinig ng mensahe ng kaharian, wala siyang pananagot ang mensahe. Mananagot siya sa kanyang kasalanan. Ngunit wala siyang mensaheng ipinagkatiwala, hindi niya ito pananagutan. Ngunit ikaw, mas mabigat kapag pinaboran ka ng mensahe ng kaharian, narinig mong paulit-ulit ang paghahari ni Jesucristo at nanatili kang walang tugon ng pagpapasakop sa kanyang paghahari, mananagot ka ng mabigat na pananagutan. Siguro nabalitaan niyo itong karumal-dumal na krimen na nangyari sa Cleveland, America, kung saan isang lalaki ang nag-alipin ng tatlong babae sa kanyang bahay, ikinulong ng isang dekada at nang siya'y madakip na, nilitis at itong nakaraang ilang araw lamang nahatulan, ang hatol ay pagkabilanggo ng habang buhay plus 1,000 years. Hindi naman ibig sabihin, pagpatay na siya, ay nakakulong pa siya ng 1,000 taon. Kundi sinuma lamang yung mga nagawa niyang krimen at ang mga kaangkop na mga parusa nito, pinagsama-sama, ay yun ang parusa. Habang buhay at 1,000 taon. Ganun kabigat ang kanyang kasalanan. Ngunit sasabihin ko sa iyo, gaano man kabigat ang gayong kasalanan, walang kasing bigat na marinig ang mensahe at pagkatapos ito ay ipagwalang bahala. Hinahamon kita, timbangin mo ang iyong pananagutan sa Diyos batay sa mga pabor na tinanggap mo. Huwag kang mamuhay na para kang walang pananagutan sa Diyos. Hindi lang sa sarili mo ang iyong buhay. Paano mo ginagamit ang mga pinahiram niyang kakayahan, abilidad, mga talino, puhunan, kasangkapan? Malala ang lagay ng sino man na ginamit ang mga ito upang mamusong sa Diyos. Kaya kapag naririnig ko yung mga matatalinong tao na ginagamit ang kanilang talino para mamusong sa Diyos, eh ako'y lubhang nababahala. Hindi nila nalalaman na ginagamit nila ang pahiram na talino ng Diyos upang sila'y mamusong sa Diyos. Pananagutan mo sa Diyos ang iyong mga pabor. Madaling lampasan ang pananagutan sa tao, sa lipunan o sa batas. Ngunit ang pananagutan mo sa Diyos hindi malalampasan. Maring dito pa lang sa mundo, nakikita natin yung iba pinapanagot na. Ngunit dito man sa mundo o makalampas ka sa mundo, hindi mo malalampasan ang darating na ultimong pananagutan sa araw ng paghuhukom kung saan ang lahat ay haharap. Ito ang sabi ni Pablo, 2 Corinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya paano mo pananagutan ang ipinagkatiwala sa iyo sa harap ni Hesus Kristo? Pagdating sa kasalanan na pananagutan mo sa Diyos, walang ibang panagot maliban kay Hesus Kristo. Siya ang namuhay sa lupa ng walang kasalanan sa pagsunod sa batas ng Diyos. Hindi tayo nakasunod sa batas ng Diyos. Papatawal na tayo ng kanyang hatol. Ngunit siya rin ang umako ng parusa ng batas ng Diyos na tayo dapat ang binagsakan. Siya lamang ang panagot sa usapin ng kasalanan. At kung tayo pinagkatiwalaan nito, mamuhay tayo na may kamalayan bilang mga katiwala ng pinahiram ng mga pabor ng Diyos. At sa lahat ng pabor, inuulit-ulit ko, ang pinakamahalaga ay ang mapagkatiwalaan ng kaharian ni Hesus Kristo. Tayong nagpasakop na sa kanyang paghahari, isang bagay na dapat makita sa ating pamumuhay ay namumuhay bilang katiwala. May sagutin, mananagot tayo sa ating Diyos. Yun ang pinakamainam na isipin sa mga bagay na ginagawa natin. Bago kung ito'y masasagot natin sa mga tao, ay unay masasagot ko ba ito sa Diyos? Kilala niyo ang pangalan ni Florence Nightingale, tinuturing na mother of modern nursing. Ngunit nung panahon niya, namatay siya noong 1910, ang trabaho ng nurse ay itinuturing na para lang sa mga mabababang babae. Eh palibasa, siya ay may kaya, ayaw ng pamilya niya na siya ay maging nurse. Ngunit doon sa nangyaring isang digmaan na bagbag ang kanyang damdamin sa mga nasusugatan, itinuloy niya ang kanyang pagiging nurse at marami siyang inumpisahan na ngayon ay routine na sa nursing. Ngunit siya ang nag-umpisa. Isinulat niya minsan sa kanyang journal, "Now, Lord, let me think only of Thy will." Ngayon, Panginoon, hayaan mong isipin ko lamang ang iyong kalooban. Siguro'y napipressure siya ng ayaw ng kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang piniling larangan, ito ang kanyang pinairal. Ginagawa ko ang kalooban ng Panginoon. Yan ang kamalayan ng isang katiwala. Kaya't ikaw kapatid, sa iyong kinalalagyan at sa iyong kinikilusa na larangan, ang umiiral ba ay ang kamalayan ng isang katiwala? At ikaw kaibigan, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, ikaw ay katiwala ng iyong pinapakinabangan mula sa Diyos. Paano mo ginagamit ito, lalo't higit sa lahat, ang mapagkatiwalaan ng mensahe ng paghahari? Hindi tayo ang may-ari ng ipinagkatiwala sa atin. Nakikinabang lamang tayo at may panahon na pananagutin tayo. Paano ka sasagot? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa pambungad ng talinghagang ito ay ipinapaalala sa amin ang aming katayuan bilang katiwala. Katulad ng mga magsasakang iyon, wala kaming karapatan sa ubasan. Ang may-ari, ang siyang nag-aari ng ubasan na iyon, siya ang nagpayaman, siya ang nagtanim, siya ang nagtayo ng toreng bakod. Kanyang-kanya iyon, subalit sa kanyang kagandahang loob ay ipinagkatiwala niya sa mga magsasakang makikinabang at ganun-ganoon ang aming katayuan. Hindi mo kami kailangang bigyan ng iyong sariling nilikha, subalit ipinagkatiwala mo sa amin. At ito ay pakinabang namin at dapat namin kilalanin upang mapuno ang aming puso ng pasasalamat sa lahat sa halip na pag-angal. At naway maipanariwa din sa amin na sa mga pinapakinabangan naming pabor, pananagutin kami sa iyong harapan. At pagdating sa pananagot ng kasalanan, walang ibang panagot kundi ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Mangusap ka sa mga narito na binigyang pakinabang at pabor ng mensahe ng paghahari ni Hesukristo, ngunit patuloy na nagwawalang bahala, patuloy na hindi tumutugon ng pananampalataya. Mangusap ka sa kanila at minsan pa ay maramdaman nila ang pakinabang ng alok ng paghahari, ngunit kaakibat ng pakinabang ay ang mabigat na sagutin sa iyong harapan. Ngayon nawa ang araw na sila ay lumapit kay Hesukristo at magpasakop sa kanyang paghahari. At kami na mga namumuhay bilang nagpapasakop sa paghahari ni Hesukristo, tulungan mo kaming pairalin ang kamalayan ng isang katiwala. Hindi kami ang may-ari ng anumang abilidad, anumang kaloob na mayroon kami. Ito ay pagsusulit namin sa iyo, kaya pairalin nawa namin ang kaisipan na ang kalooban ng Panginoon ang siyang umiral sa amin. Gawin mo itong tunay na hamon sa bawat isa para sa ikaluluwalhati ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.